Ako je pitati hrvatske zdravstvene vlasti, broj cijepljenih protiv koronavirusa u Hrvatskoj nije dovoljan. Jedini grad koji ima preko polovine cijepljenog odraslog stanovništva je Zagreb. No premijer Andrej Plenković demantirao je sve glasnije navode prema kojima bi vlada uskoro trebala donijeti odluku da će cijepljenje protiv koronavirusa biti obavezno. Pred novinare stao nakon zajedničke sjednice predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a.
Ne, uopće ne znam čija je to ideja, odakle ona nikakve, nema ni teoretske šanse da cijepljenje bude obvezno.
Podsjetimo, vlada je ranije najavila da će potpore za očuvanje radnih mjesta isplaćivati poslodavcima sukladno udjelu cijepljenih radnika koji kod njih rade, što je otvorilo čitav niz etičkih i zakonskih pitanja. Poput, smije li poslodavac od radnika očekivati da se cijepi, ali i je li riječ o diskriminaciji, te može li takva mjera izdržati test ustavnosti?
Nema nikakvih zakonskih, mislite, pravnih problema. Pravnih problema nema, dakle, sa ustavno-pravnog aspekta to se može povezivati, sa radno-pravnog aspekta se može, sa upravno-pravnog, koji god hoćete, to uopće nije sporno. Ono što je bitno, bitno je da ohrabrimo i potaknemo ljude na cijepljenje. Dakle, mi smo turistička zemlja, zemlja koja želi stati iza poruke siguran boravak u Hrvatskoj. Siguran boravak u Hrvatskoj ima svoj puni smisao ako neko ko želi doći u Hrvatsku, rezervirati hotel ili privatni smještaj, ići u restorane, ići na kulturna zbivanja i biti siguran da se neće zaraziti, vratiti se nazad u svoju zemlju odakle dolazi, isto tako nezaražen. To možemo učiniti dodatno, ojačati naš vlastiti kredibilitet ako kažemo da se toliki postotak naših građana cijepio. Dakle, to je cijeli smisao ovoga. Mi smo vidjeli da nakon te najave na vladi od prije par dana, da je zabilježen rast broja cijepljenih prvom dozom, što je jako dobro.
Što se same epidemije tiče, u Hrvatskoj je stanje dalje vrlo povoljno. U 24 sata zabilježeno je 15 novih slučajeva, pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj sada ukupno 511. Među njima je 107 pacijenata na bolničkom liječenju, a od toga je na respiratoru 8 pacijenata. Preminule su dvije osobe, pa je ukupan broj registriranih korona smrti sada 8229. Novi zagrebački gradonačelnik pod povećalom je javnosti. Do sada su mu pobrojane tri dvojbene odluke, a ono što je primjetno jeste da ih ne želi obrazlagati pred javnošću, te da u njegovo ime najčešće novinarima odgovara Sandra Benčić, saborska zastupnica iz kluba Možemo. Podsjetimo, bez javnog natječaja imenovao je dio uprave i nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga. Za posao ovjeravanja odluke o imenovanju angažirana je javna bilježnica Ljubica Čaklović, ujedno sestra novog člana nadzornog odbora holdinga Ratka Bajakića. Treći i najnoviji slučaj imenovanje je Tomaševićeva poznanika i financijera njegove kampanje Tomislava Lauca članom upravnog vijeća bolnice Srebrnjak. Zbog toga je povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa protiv Tomaševića otvorilo dva slučaja. A evo što kažu Zvonimir Troskot iz Mosta, potom Mario Kapulica iz HDZ-a, a onda i Sandra Benčić iz Možemo.
To je pokazatelj samo da je to suprotno svemu onome, dakle, što je gospodin Tomašević govorio u samoj kampanji, jer nije problem kao tako diskreciono pravo postavljati ljude koji su tebi od povjerenja. Međutim, s druge strane, dakle, to je odmak od onog nečeg novog što je bilo najavljivano.
Ja mislim da imamo dovoljno razloga za zabrinutost nad sudbinom naših sugrađana u gradu Zagrebu, svim onim mjerama i odlukama koje će takva kanibalska koalicija iznjedriti u narednom razdoblju.
Dakle, dobiti nekoga iz privatnog sektora, primjerice, koji ima iskustvo u zdravstvenom menadžmentu na takvu poziciju, nije lako. Gospodin Lauc je na to pristao upravo zato jer mu je stalo i do realizacije našeg programa, jer mu je stalo do realizacije projekta na Srebrnjaku, da on je između ostalog bio i donator naše kampanje. Međutim, 1000 i nešto ljudi su bili donatori naše kampanje. Građana, građanki ovog grada i šire od ovog grada. Da li to njih sve diskvalificira za bilo koju vrstu angažmana?
Cijelu situaciju za N1 televiziju komentirao je i sam Lauc. Odbacuje mi samu pomisao da bi se zbog mog imenovanja gradonačelnik grada Zagreba našao u sukobu interesa, kao i da bih razmišljao o ostavci. Ovo je pokušaj stvaranja afere tamo gdje nema, među časnim ljudima koji žele pomoći da se smiri kompleksna situacija s dječjom bolnicom Srebrnjak. Insinuiranje da sam napravio donaciju kako bih postao član upravnog vijeća dječje bolnice uistinu je besmisleno. Radi se o poslu koji sam prihvatio jer želim pomoći svojim znanjem i iskustvom, stoji u Laucovu dopisu. U velikoj uskokovoj akciji razbijanja korupcijske mreže, koju je iza sebe ostavio preminuli zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, Uhićen je pritvoren glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Kazimir Bačić. Sumnja se da je prvi čovjek državne radiotelevizije posredovao u mutnim poslovima te prenosio mito, što mu je u javnosti priskrbilo nadimak Bandićeve mule. Bačić je iz zatvora otvorio godišnji odmor, no nadzorni odbor HRT-a jednoglasno ga je smijenio. Prijedlog o razrješenju glavnog ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića podržala je u saborskoj raspravi većina zastupnika, no oporba se oštro usprotivila imenovanju Renata Kunića vršiteljem dužnosti, poručujući kako on nije budućnost, te da smjenjuju zeta i imenuju kuma. Naime, Bačić je zet nekad moćne HRT-ovke Ksenije Urličić, a Renato Kunić je kumskim vezama povezan sa suprugom ministrice kulture i medija Ninom Obuljen-Koržinek. Bojan Glavašević iz zeleno-lijevog bloka i SDP-ov Peđa Grbin.
Realno, što vam je preostalo? Kazimira Bačića je USKOK uhvatio s prstima u pekmezu. U političkom i u profesionalnom smislu dijeli sudbinu i status onog pokojnog papagaja iz poznatog skeča letećeg cirkusa Montija Pythona.
Ironija sudbine je da će biti razriješen ne zato što je svoj posao obnašao loše, nego zbog nečega što je radio u fušu. Kao teklić Milanu Bandiću.
Krešo Beljak iz HSS-a neće poduprijeti smjenu, dok će Miroslav Škoro iz Domovinskog pokreta biti suzdržan pri glasanju.
Takav čovjek treba ostati na čelu javnog, pod navodnicima, servisa kao ogledalo vladajućih.
Znate li vi uopće gdje je gospodin Bačić? Na godišnjem odmoru. I budite sigurni da će u vrlo skoro vrijeme pokrenuti postupak kojim će tražiti određene naknade štete i dobit će taj proces. Jer ovo sve skupa nije dobro pripremljeno.
Iza nas je drugi od ukupno tri dana tijekom kojih predsjednik Zoran Milanović obilazi Hrvate u Bosni i Hercegovini, ali planirano izbjegava posjet glavnom gradu Sarajevu zbog toga što smatra da predstavnik Hrvata u tročlanom predsjedništvu nema legitimitet da predstavlja Hrvate u toj državi. To pak i dalje izaziva oštre reakcije i podjele unutar same Bosne i Hercegovine, no službeno Sarajevo za sada se suzdržava od komentara.
Interes Hrvatske je po prirodi stvari, čak i da ovdje ne živi pola miliona Hrvata, veći nego interes Austrije, Njemačke, Nizozemske, Italije, bilo koje druge države. Prema tome, kogod misli ili kogod želi reći da dolazimo ovdje uplitati se unutarnje stvari Bosne i Hercegovine, to naprosto nije istina. To je jeftina podmetaljka. Nikada takvu politiku vodio nisam i neću se puno više niti opravdavati. Moje je da kažem i da upozorim. Dakle, u ovom trenutku hrvatski narod, na način na koji ja to vidim, na općoj razini ne može izabrati svog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dakle, ovo je država koja je strukturirana, koja je nastala, zamišljena, zapisana po modelu etničkog predstavljanja, kako je to prije 15 godina u jednoj televizijskoj emisiji, misleći možda nešto drugo, ali u stvari govoreći istinu, rekao Haris Silajđić. Dokle god je to sustav predstavljanja u Bosni i Hercegovini, a jest oduzimati pravo narodu da sam bira svog predstavnika, koliko god ta dužnost bila simbolička, nije ispravna i, citiram, nije poštena.
Milanović je u Vitezu polaganjem cvijeća na spomen obilježje i paljenjem svijeće odao počast za osmoro djece koja su u tom gradu ubijena tijekom rata u BiH u lipnju 1993. godine. U eksploziji granate na mjesto je poginulo petero djece i mladih, a još troje ih je kasnije preminulo u bolnici od zadobivenih ozljeda. Šestero djece pretrpjelo je teške ozljede. Za taj zločin još nitko nije odgovarao. Nakon toga Milanović se u Mostaru sastao sa rektorom sveučilišta u Mostaru i održao je predavanje studentima. I tu, što se ovog javljanja tiče, stavljamo točku. Iz Zagreba za SBS, Siniša Bogdanić.